Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរកកើតដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានផ្ទុះប៉ុន្មាននាទីក្រោយខុសចេញពីរដ្ឋ Texas ពលរដ្ឋ Zimbabwe ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗវិញដើម្បីសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសិល្បករនេះ Zimbabwe អំពាវនាវឲ្យមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទាន4នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងអង្គការលីគួងម្ចាស់ទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាំចោលការផ្សាយ BBC តែថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជួញដូរមនុស្សចំណងតាក់ទងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីត្រូវបានសាកល្បងដោយសកម្មភាពចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរ៉ុកកែត Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហោះចេញនៅក្នុងការហោះសាកល្បងជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែបានផ្ទុះនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះចេញនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង South Padre Island រដ្ឋ Texas ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រ៉ុកកែតថ្មីដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះចេញនៅក្នុងការហោះសាកល្បងជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែបានផ្ទុះក្នុងពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីតំបន់បង្ហោះនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk មានបំណងបញ្ជូនរ៉ុកកែត Starship ដែលមានប្រវែងជិត120ម៉ែត្រនេះពីតំបន់ជ្រោយខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas នៅជិតព្រំដែនមិចស៊ិចទៅធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករ៉ុកកែតនេះមិនមានដឹកជញ្ជូនមនុស្សឬក៏ផ្កាយរណបអ្វីទេផែនការគឺចង់ឲ្យកំណត់កំជ្រួចជំរុញរ៉ុកកែតបដិខ្លួនចេញពីយានអវកាសក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយាននោះបានហោះចេញប៉ុន្តែវាបានបរាជ័យរ៉ុកកែតនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនិងផ្ទុះក្នុងពេលហោះហើរបាន4នាទីដោយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចបើតាមគម្រោងការបន្ទាប់ពីយានអវកាសនេះបានបដិខ្លួនពីកំណត់កំជ្រួចជំរុញយានអវកាសនេះគួរត្រូវបន្តដំណើរទៅទិសខាងកើតនិងព្យាយាមហោះជុំវិញពិភពលោកមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅជិតកោះហាវ៉ៃអ្នកទស្សនាជាច្រើនបានមើលការបង្ហោះនេះពីទីក្រុង South Padre Island ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងបង្ហោះនៅឆ្នេរ Boca Chica ដែលជាកន្លែងដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅពេលដែលរ៉ុកកែតនេះហោះចេញវងមនុស្សបានស្រែកហ៊ោថាហោះទៅហោះទៅក្រុមហ៊ុន SpaceX មានផែនការប្រើយានអវកាស Starship នេះដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សនិងទំនិញទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនិងនៅទីបំផុតទៅកាន់ភពព្រះអង្គារទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកក់យានអវកាស Starship នេះទុកសម្រាប់ដឹកក្រុមអ្នកទៅភពព្រះច័ន្ទបន្តរបស់ខ្លួនហើយអ្នកទេសចរមានទ្រព្យធនបានកក់ការហោះហើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទរួចហើយនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងហោះហើរលើកទី2ការប៉ុនប៉ងហោះហើរលើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារសន្ទះកំណាត់កំជ្រួចជំរុញរ៉ុកកែតបានកៀងនឹងមិនដំណើរការដោយមានប្រវែងជិត120ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ប្រហែល8លានគីឡូក្រាមយានអវកាស Starship នេះមានប្រវែងនឹងទម្ងន់លើសរ៉ុកកែតទៅកាន់ឋានប្រចាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ទៅទៀតទាំងពេលអតីតកាលពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតរ៉ុកកែតនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឲ្យអាចដំឡើងប្រើបានឡើងវិញទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលលឿននិងចំណាយទាបខ្លាំងស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលរ៉ុកកែត Falconដែលតូចជាងនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបង្ហោះចេញជាច្រើនដងពីជ្រោយក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ដូចនោះដែរការហោះហើរសាកល្បងនៃយានអវកាស Starship លើកនេះមិនមានគម្រោងយករ៉ុកកែតមកវិញនោះទេយានអវកាសសម្រាប់ពេលអនាគតនេះបានហោះចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រចូលទៅអាកាសក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយបានចុះចតដោយជោគជ័យបានតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាការបង្ហោះសម្ពោធនៃកំណាត់កំជ្រួចជំរុញផ្នែកដំបូងរ៉ុកកែតដែលមានម៉ាស៊ីន33គ្រឿងដើរដោយអូស្មាន់មេតានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
Direct from Washington The Voice of America
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហ្វាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសារតតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស៊ីមបាវេចំពោះការងាកទៅដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលធន់នឹងអាកាសធាតុដូចជាស្រូវមីលេតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្រុមការងាររបស់អង្គការហ្វាយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះនិងសារតតទិវាអន្តរជាតិស្រូវមីលេតលោក Columbus Mahanga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនវាស្រែរបស់អ្នកស្រីឈីសារូពេដូទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីដាំពោតសម្រាប់ធ្វើបបរសេតសាឬអ៊ីស៊ីស្វាឡាដែលជាបបរខាប់និងជាស្បៀងអាហារចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនេះឥឡូវនេះមានសត្វតែគ្រាប់ធនជាតិតូចៗអ្នកស្រីរូពេដូថាការផ្លាស់ប្ដូរដំណាំមានភាពងាយស្រួលអ្នកស្រីឈីសារូពេដូតើជាកសិករស៊ីម៉ាវេមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗជាងព្រោះនៅទីនេះក្តៅហើយមិនសូវមានភ្លៀងដែលស័ក្តិសមនឹងស្រូវមីលិតហើយយើងបានដឹងថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗត្រូវការកម្លាំងពលកម្មតិចដើម្បីដាំវា
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗដែលអ្នកខ្លះហៅថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រពៃនេះនោះទេលោក Wenchely Haritato អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថា
Some people have been resisting and that's
អ្នកខ្លះមិនយល់ស្របទេពួកគេខានដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រពៃណីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលអ្នកព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យដាំជាធម្មតាពួកគេនឹងប្រកែកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញកសិករជិតខាងបានផលនិងរីកចម្រើនពួកគេនឹងដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយជាការពិតពួកគេនឹងសាកល្បងដាំ
យោងតាមរដ្ឋាភិបាលស៊ីម៉ាវេនិងអង្គការ FAO ទិន្នផលនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិតូចៗមានច្រើនជាងទិន្នផលពោតដែលជាស្បៀងអាហារចម្បងរបស់ប្រទេសចំនួន3ដងនឹងមានជីវជាតិច្រើនជាងនេះវិជាសាស្ត្រថាដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានភ្លៀងតិចនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងហើយម្ដងទៀតកសិករគួរតែបដូរទៅដាំដំណាំផ្សេងក្រៅពីពោតលោក Kennedozi លេខាធិការនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហ្វាវថ្លែងថា
Zimbabwe used to be called the food baskets of Africa
Zimbabwe ធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាតំបន់ស្បៀងអាហារនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Zimbabwe ជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រភពដើមសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងដោយសារតែភាពចម្រុះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការវិនិយោគដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះយើងគិតថាស៊ីមបាវេជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនិងកន្លែងល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមទិវាអន្តរជាតិស្រូវមីលេតនៅអាហ្វ្រិក
លោក Andrew Musita គឺជានាយកផ្នែករៀបចំការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍ស៊ីមបាវេនិងបានធ្វើការជាមួយអង្គការ FAO ដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រាប់ធនជាតិតូចៗនៅក្នុងប្រទេសលោកថានានីការមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកមូស៊ីតាថ្លែងថា
Precisely because then we are facing challenges of climate
ច្បាស់ណាស់ដោយសារយើងកំពុងប្រឈមមុខពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារមើលឃើញថាស៊ីមបាវេជាប្រទេសនាំចូលស្បៀងអាហារច្រើនជាងនាំចេញនេះពិតជាសញ្ញាដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើការផលិតនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ស្បៀងអាហារប្រពៃណី
រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេសង្ឃឹមថាគ្រប់ធនជាតិតូចៗនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងបំពេញភាពបំរុងនៃស្បៀងអាហារស៊ីមបាវេបានយ៉ាងហោចណាស់ 1/3 នៃចំនួនភាពបំរុងសរុបនឹងថាប្រទេសនេះអាចបន្តនាំចិញ្ចឹមស្បៀងអាហារដែលលើសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សិល្បករនីស៊ីមបាវេម្នាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកបានស្នើអ្នកមានទ្រព្យធនឲ្យទិញម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មសម្រាប់បន្ទីពេទ្យនានារបស់រដ្ឋដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះតែមានតែមួយគត់នៅស៊ីមបាវេបានឈប់ដំណើរការមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសថាអត្រាស្លាប់ច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺមហារីកនៅស៊ីមបាវេគឺដោយសារតែស្ថានភាពខ្សត់ខ្សោយនៃវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេសស៊ីមបាវេហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាងធីណូផូណាខាត់សិនដេដែលជាសិល្បករនីស៊ីមបាវេថានាងចិត្តបញ្ចប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននាងថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគ្មានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មដូច្នេះគ្រួសារនាងបានជួយអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលរបស់នាងនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននាងបន្ថែមថានាងបានជួបអ្នកជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតដែលគ្មានសំណាងនាងនិយាយដូច្នេះថា
My peers that I have met in support groups សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងក្រុមលើកទឹកចិត្តស្ត្រី6នាក់ដែលមានសង្ឃឹមថាអាចរស់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូនជាពិសេសជំងឺថ្លើមដោយសារតែមិនអាចទទួលបានការព្យាបាលពេញលេញដោយសារតែគ្មានការព្យាបាលបែបវិទ្យាសកម្ម
អ្នកស្រី Jennifer Juliet Mugonda មកពីក្រុង Kadoma នៅភាគនិរតីក្រុង Harare ក៏មានជំងឺមហារីកដែរអ្នកស្រីថាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋស្នើអ្នកស្រីឲ្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅជិតព្រំដែន Zimbabwe ជាមួយនឹងប្រទេស Mozambique អ្នកស្រីមិនបានទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រហែល3ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីខ្លាចថាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថា
ខ្ញុំនៅរស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាជំងឺមហារីកនឹងសម្លាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាការដែលខ្ញុំមិនទទួលបានការព្យាបាលគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប
់ក្រសួងសុខាភិបាលស៊ីមបាវេមិនបានយល់ស្របឬក៏បដិសេធការអះអាងដែលថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគ្មានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មនោះទេនឹងបានច្រានចោលសំណើរបស់ VOA ដែលសមអត្ថាធិប្បាយនាងខាត់សាន់ដេកំពុងស្នើឲ្យអ្នកមាននៅស៊ីមបាវេជួយអ្នកជំងឺដូចជាអ្នកស្រីមូហ្គុនដាជាដើមនាងថ្លែងដូចនេះថា
Somewhere somehow we've got to come together to buy at least សម្រាប់ហេតុផលខ្លះយើងត្រូវរួមគ្នាទិញម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយគ្មានការព្យាបាលពេញលេញដែលតម្រូវឲ្យមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មបានទេ
យោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់ Zimbabwe អ្នកជំងឺមហារីកបានកើនឡើងជាង2ដងរហូតដល់ចំនួន 7,800 នាក់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2019ការិយាល័យចុះបញ្ជីជំងឺមហារីក Zimbabwe ថាអ្នកជំងឺមហារីកប្រហែល 85% ពន្យាពេលព្យាបាលរហូតទាល់តែយឺតពេលលោកឡាវម៉ូម៉ាគូរីរ៉ូហ្វាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមជំងឺមហារីក Zimbabwe ថ្លែងថា
The cost of treatment is high.
តម្លៃព្យាបាលគឺថ្លៃពេកហើយចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីជំងឺមហារីកនៅមានកម្រិតដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនទំនងជានឹងពន្យាពេលធ្វើតេស្តរោគជំងឺមហារីក
ស្របពេលនេះដែរអ្នកស្រី Jennifer Juliet Mugonda កំពុងព្យាយាមរៃអង្គាប្រាក់ដើម្បីអាចបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិរិទ្ធីយោវេ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមេសាតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់ពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងដែលគណបកភ្លើងទៀនអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថានេះគឺជាការគៀបសង្កត់មួយនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងចំនួន4នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងនិងសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំហើយបានឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងចាត់ទុកថានេះជាការគាបសង្កត់សកម្មជននយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជន2នាក់ទៀតបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តព្រៃវែងចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023អាយកាបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះអៀងជានិងឈ្មោះហេងសំអឿនក្នុងសំណុំរឿងព្រមតន់ចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022ពីបទការក្លែងបន្លំការប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងនិងបទសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះឈឺឈៀនតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីឡើយចំណែកសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ទៀតឈ្មោះសេងវិសាលនិងឈ្មោះប៊ិនជោងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទការក្លែងបន្លំប្រព្រឹត្តលិខិតក្លែងនិងសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំប្រព្រឹត្តលិខិតក្លែងក្នុងសំណុំរឿងព្រមតន់ចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះប៉ងហ៊ុនដូចគ្នាផងដែរតុលាការបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើការចាប់ប្រកាន់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីឡើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តព្រៃវែងលោកដុំយុនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកអៀងជា ជាជំទប់ទី2នៃឃុំកន្សោមអកស្រុកកំពង់ត្របែកនិងលោកហេងសំអឿនប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយមានដីការរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្តថាអ្នកស្រីសេងវិសាលជាហិរញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងនិងលោកប៊ិនជោងជាជំទប់ទី2នៃឃុំប្រាសាទស្រុកកំពង់ត្របែកត្រូវបានតុលាការឃុំនៅពេលពួកគេចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះឈឺឈៀននិងឈ្មោះប៉ាងហ៊ុនប្តឹងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង4នាក់នេះនិងថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេទើបត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពេលនេះខណៈនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងចូលមកដល់VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីឈ្មោះឈឺឈៀននិងឈ្មោះប៉ាងហ៊ុនបាននៅឡើយទេលោកដំយុនប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងថ្លែងថាតុលាការចាប់ប្រកាន់សកម្មជននោះទាក់ទងនឹងការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022លោកចាត់ទុកថានេះជាការគាបសង្កត់សកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមុនការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងរៀបនឹងពេលដល់ជួងខុសស្មានឹងចាប់ផ្ដើមរឿងចាប់សើរឿងអាសនុំរឿងនឹងដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកនយោបាយអំពីបញ្ហាការងារធ្វើសកម្មភាពនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំខកចិត្តអំពីបញ្ហាការងារដែលតឡាការនេះចោទប្រកាន់ដោយមិនសមហេតុផលនេះណា
លោកបន្ថែមថា
ដោយសារបញ្ហាអ្នកទាំងពីរអ្នកដូចអ្នកខាងក្រោយនឹងខ្ញុំគាត់បញ្ញាចិត្តខ្លួនគាត់ដូចខ្ញុំអសីសេរីហើយថាគាត់មិនបានខ្លែងឯកសារទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរទេណាបើសិនអាជ្ញាធរថាចោទថាគាត់ខ្លែងឯកសារសូមទាមទារផោះតាងមកស្អីខ្លះខ្លែងសារនោះខ្ញុំចោទទៅប្រកាន់ថាខ្លែងឯកសារហើយគ្មានឲ្យគេឃើញចាប់ពេលអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌
លោកស្នាអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង4នាក់របស់ខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចធ្វើការឃោសនានយោបាយនិងឈានទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយស្មារភាពគ្នាគឺអ្នកចាញ់ដែលអស់ចិត្តអ្នកឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរលោកច័ន្ទវណ្ណៈអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយឲ្យទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការវិញ
ខ្ញុំអាចឆ្លើយអ្វីលើសពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទេព្រោះរឿងស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃការស៊ើបសួរ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង4នាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាការចាប់ប្រកាសសកម្មជនទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីបុគ្គលណាម្នាក់រំលោភបំពានឬក្លែងឯកសារគឺត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬច្បាប់រដ្ឋបព្វេនីដែលមិនស្ថិតក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះរាល់ឯកសារនិងបញ្ញាពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដោះស្រាយនិងបានបញ្ចប់ដូចរាល់ហើយដែរដោយឡែកករណីរំលោភឬក៏បំពានឬក៏ខ្លែងឯកសារនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកភាពច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេ
គររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកភ្លើងទៀន3នាក់ក្រុមបាត់ចោតខ្លាញ់បន្លំនិងប្រាប់ប្រាយឯកសារខ្លែងកាលពីឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណបកបេះដូងជាតិមុនពួកគេចូលរួមជាមួយគណបកភ្លើងទៀនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកនយោបាយរបស់គណបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះក៏មានលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ក្រោយការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC ដែលលើកឡើងថាលោកអុកញ៉ាលីគួងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជួញដូរមនុស្សរួមទាំងចាប់ប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរមិនអើពើហើយទទួលសំណូកពីលោកលីគួងហើយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកលីគួងដែលជាអ្នកជំនួញមួយរូបមានងារជាអុកញ៉ានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានច្រានចោលការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ BBC ដែលថាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមអូក្រិដ្ឋជននៃការជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមួយដោយលើកឈ្មោះលោកលីគួងជាម្ចាស់ទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះហុងលើក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងនៃការជួញដូរមនុស្សបង្ខាំងមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រាក់របស់គេវីដេអូស៊ើបអង្កេតនោះនិយាយអំពីការបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលួងលោមមនោសញ្ចេតនារួចបោកប្រាស់លុយ ាក្យពន់នឹងការចុះផ្សាយនេះលោកលីគួងបានបដិសេធថាលោកមិនពាក្យពន់អ្វីឡើយបើទោះលោកជាម្ចាស់ទីតាំងហើយជួលឲ្យជន់ចិត្តចិន
ខ្ញុំទៅគ្មានអីឆ្លើយឆ្លងឆ្លើយតបនឹងគាត់ទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ចុះផ្សាយហ្នឹងគឺมันមានការពិតតែម្ដងมันមានពាក់ព័ន្ធទីតាំងខ្ញុំมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងនេះខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជួលដីឲ្យគេសង់អគារទេអញ្ចឹងទៅអាអ្វីដែលជាអាជីវកម្មជាអីអីហ្នឹងគឺខាងភ្ញៀវចិនហ្នឹងគេអ្នករ៉ាន់គេអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ទេជាក់ស្ដែងទៀតអាវាយដំច្រមធាក់ឆោបោកអីហ្នឹងវាមិនមាននៅលើហ្នឹងហើយអារូបភាពហ្នឹងខ្ញុំសួរឆែកទៅណោះនៅដល់ភូមិវានោះ
វីដេអូបែបស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល47នាទីបានបរិយាយអំពីស្ថានភាពជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចិនដែលចាញ់បុកគេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយទទួលការធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆោបោកគេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទីតាំងឈ្មោះហុងលើក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាញាធិបតីខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយប្រតិកម្មរួមទាំងចានចូលនៃការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអាញាធិបតីខេត្តបានត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវនៅតាមអគារកាស៊ីណូដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះលីគួងប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណបទល្មើសបង្ខាំងឬទារុណកម្មឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអង្គថា BBC បានចុះផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះដោយពុំមានប្រភពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងថាអ្វីទាំងនោះមិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមធ្វើការប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រុមចំណងជើងថា Pig Butchering Romance Scam នេះលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអញ្ញាធិការច្រានចោលទាំងស្រុងនឹងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC ដោយថាវាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
ចឹងយើងបានឃើញថាជាព័ត៌មានដែលអត់មានប្រភពឲ្យមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេហើយប្រើសភាពការចាស់ចាស់យើងឃើញមើលមួយចំនួនគឺការប្រាស់ទីចឹងគឺយករូបភាពចាស់ចាស់ហ្នឹងបានន័យថារូបភាពចាស់ចាស់ដែលបានកាត់ឡើងកន្លងមកហើយដែលមុននឹងធ្វើការវិក្កយបត្របិបាលបានចុះធ្វើការបង្ក្រាប
លោកបន្ថែមថាលោកលីគួងដែលជាម្ចាស់ជួលដីក៏មិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយករណីនេះដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC បាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជិញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជាផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាយើងត្រូវតែមានការខិតខំនិងការប្រឹងប្រែងទៅលើការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលពលដល់កម្ពុជាមុខមាត់កម្ពុជាយើង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមអគ្គរដ្ឋជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការចុះបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបញ្ជាក់តាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023ជនបរទេសទាំងនោះមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការជួយខ្លួនជំវិញសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនអាចនៅឈរខាងវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់តទៅទៀតនោះទេលោកលីងៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះលោកត្រូវចរចាពីការតស៊ូផ្នែកការទូតមួយដែលវៀតណាមនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាស្វែងរកសិទ្ធិអភិវឌ្ឍអាងប្រេងនិងអូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken កើតឡើងក្រោយការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោក Vien Phu Trong កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅខណៈពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី10នៃភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាហូរហែពីរបៀបនៃការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់គេឲ្យទៅដល់កម្រិតនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រទេសវៀតណាមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងប្រឈមមុខគឺត្រូវគិតគូរដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូដែលមានចិត្តស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែកក់ក្តៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាសត្រូវដែលខ្លួនបានផ្ដួលតែប្រជិត50ឆ្នាំមុននោះហើយទាំងនេះអាចជាវិញ្ញាសាសាឡបងមួយទៅលើគោលនយោបាយការបរទេស3មិនរបស់វៀតណាមដែលមិនធ្លាប់ប្រកាន់យកក្នុងពេលកន្លងទៅនោះគឺទី1មិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3ទី2មិនចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយប្រទេសណាមួយហើយទី3មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយបាយងលើមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ី Zarubezhneft និងមហាក្រុមហ៊ុនប្រេង Gazprom កំពុងធ្វើការជាមួយសាខាក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋវៀតណាម Petro Vietnam ក្នុងទីតាំងរករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបើកចូលទៅកាន់ទីតាំងរករកប្រេងរបស់វៀតណាមដែលកំពុងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមចំនួនប្រមាណ40ដងចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកនេះបញ្ជាក់ទៅលើអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់វៀតណាមស្ដីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនាវាឆ្លងកាត់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈ្មោះ South China Sea Chronicle Initiative ឬ SCSCI ហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការបើកនាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិនទៅកាន់ទីតាំងប្រេងនេះក្នុងពេលចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជួបគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីមិត្តភាពគ្មានដែនកំណត់របស់ពួកគេលោក Colin Coase អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅមហាវិទ្យាល័យ S រាជរដ្ឋណាមសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងរបស់សង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាលោកជឿថាលោកពូទីនបានលើកយកហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដើម្បីរុករកនឹងខួងយកប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Colin Coase បានបង្ហាញនៅមន្ទិលសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងអាចបោះបង់ចោលនូវភាពជាដៃគូធម្មព្រលប្រេងជាមួយវៀតណាមទៅតាមបំណងរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរួមមកដល់ពេលនេះជាមិត្តយូរអង្វែងនឹងមិនងាករេមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបញ្ជាក់ទៅលើសារតាមអ៊ីមែលមួយដែលលោក Colin Coase បានសរសេរមកកាន់ VOA ជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងសារអ៊ីមែលនោះលោក Coase លើកឡើងថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់ប្រឈមនឹងការរុញវៀតណាមទៅគៀកនឹងប្រចាំប្រទេសឬយ៉ាងណាហើយក្នុងន័យទូលាយមួយទៀតតើរុស្ស៊ីពិតជាចង់ប្រឈមនឹងការត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនគ្រាន់ត្រឹមតែជាដៃគូដែលមិនអាចទុកចិត្តបានរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំពុងសុំក្រឡុំគ្នាជាមួយចិនផងដែរឬយ៉ាងណាបើតាមលោក Coase បានឲ្យដឹងថាវាជាបរាជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់វៀតណាមជាពិសេសខាងការទទួលបាននូវគ្រឿងសព្វាវុធប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងជំហររបស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.